Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvidos, benvides ao Café Derby 21. Agora xa si de verdade, estamos de volta. Season 4, temporada 4. Isto continúa e non paramos. Seguimos coa nosa ruta visitando os mellores lugares e para comezar esta nova temporada, pois pasamos polo Adelia Café. Estamos aquí en Compostela, almorzando. Un xoves tan tranquilos, parece que non temos traballo, pero...
Xoves de España.
Efectivamente, festivo. E bueno, como sempre, estamos moi ben acompañados, tanto por persoas como por produtos, isto é unha cousa tolísima. Que temos hoxe por aquí?
Por fin existe un leite que non provoca problemas digestivos e ten a mesma estrutura que o leite materno. Nin engadimos, nin quitamos nada. Seleccionamos cun test as vacas que dan leite a dous e conseguimos así o leite máis natural e saudable. Por iso senta ben, é máis saudable, ten un mellor sabor natural e é de maior calidade. De leite a dous a dous. O mellor leite posible.
Sempre un ano máis, unha temporada máis, grazas de leite por estar connosco. É un auténtico prazer que conten cun podcast tan humilde que leva medrado tanto nestes anos e que, sobre todo, unha empresa se dedica a facer un produto da hostia como o leite a dous para todo tipo de consumidor e tamén que se dedica a facer promoción da cultura. Esta semana nos estivemos na preestrea do Corno, un peliculón que tamén recomendamos moitísimo e que agardamos que ao longo do ano poidamos seguir dando este tipo de novas sobre promocións de eventos e cosas así.
Que veña o podcast.
De leite, grazas de leite, cando queiras, facemos un programa sobre os euros. No, coña. Pero bueno, importante tamén con quen tomamos isto.
Pois, hoxe, a última convidada foi a presidenta da Xunta, porque isto sempre falo en futuro. Claro, tiñamos que traer unha convidada que fora, vamos, que estivera ao nivel. Pensamos, como vamos facer un remake Café Derby, máis Café de Derby que nunca. Un remake do primeiro Café Derby da historia, que
café
foi
Café de Cafeteros.
Café de Cafeteros, vamos, que foi coa nosa madriña Berta Dávila. Que tal?
Moi ben, moitas grazas, encantada de estar aquí outra volta.
Bueno, o tema de hoxe é o tempo que tardamos en chegar a Santiago, gracias Renfe. Pero no, sobre todo o tempo que pasou e eu supoño que o que todo mundo quere saber é esa famosa anécdota que xa se nos contou en círculo pechado, que como foi a túa primeira vez co Café Derby 21.
Pois a verdade é que
puxeron música de Ludovico para que se sea máis épica.
Sí. Pois a verdade é que o penso agora e parece un pouco absurdo, pero nese momento, claro, o sea, o Café Derby non formaba parte do imaginario colectivo, nin era o podcast de éxito que hoxe porque aínda estaba por estrear. Entón, bueno, pois a min contáctanme pois uns rapaces que nunca vira adiante, que non sabía quen eran, coa idea de gravar un podcast sobre un tema tamén inconcreto que non lembro agora. Eu dixen que sí.
O tweet de Alberto Núñez Feijóo felicitándote polo premio Repsol era o tema.
Ah, é verdad. Bueno, pois teñades que ver a carta
hostia.
Que... no, porque é unha anécdota que conto sempre porque me chocou un montón que cando gañas un premio así deste tipo, e creo que era polo premio da crítica, que foi a mesma semana e tal, sí. Pois adoitan enviarche pois unha carta, non? Do conselleiro de cultura, neste caso tamén de Feijóo e tal. E fíxome moita coña porque a que me chegou a min desa volta acababa, bueno, dicía tal, típico, felicidades, non sei que, ta, ta, ta. No, era unha carta moi correcta e moi, pois, eso, protocolaria, non sei máis. E logo tiña unha liña manuscrita que poñía parabéns, non sei que, logo ánimo e adiante. non? E eu quedei cunha sensación de, ostra, o sea, gañas un premio e ánimo e adiante. Isto conteino en moitos sitios tamén. Pero ese ánimo e adiante dixen, ostra, igual hai unha viúva coruñesa que se equivocou e que está recibindo unha nota manuscrita que pon felicidades polo teu compromiso coa lingua galega, sabes? Ou algo así.
Ou era para Méndez Ferrín, ánimo e adiante.
Claro, claro, ánimo e adiante. Cando acabas de gañar un premio dixen, oh, joder, que nos queda cando perdamos, non? O sea, si foi así. Aquilo nesa semana, nada, pois como vos contaba, conteivos xa unha vez, sí que lembro que co paso dos días e tal, despois de dicir que así, así alegremente, de quedar con vos con a Praza Roxa para que me levarades a un piso de estudantes desconhecido, así que ao sair da casa dixen, bueno, vou ir acompañada, a ver que onda, non? Pero logo, sí, todo foi ben, foi amor a primeira vista.
Eu recordo moito chegar ao piso e sair con Carme, porque Carme tivera a idea de imos os dous.
É que parecía que
estaban
planeando un atraco
de verdade. Sí, sí. Imos secuestrar a escritora máis prolífica das letras na semana que máis premios gañe. E eu recordo sair da casa e teño moi grabado que a luz do corredor non funcionaba. E era a última porta.
Sí.
Era a última da planta. E había que dar como unha volta bastante grande. E todo a escuras. E dicía, buah, é que Berta vai pensar que en algún momento vai abrir unha porta.
Bueno, pois non, encantou vos vin, xa me sentín como xa así. Igual que, tamén vos digo, igual non debería, porque tampouco nada me indicaba, ¿no? Porque os secuestradores de persoas tampouco fan por non aparentalo, non?
Claro,
o sea,
claro.
Tampouco veñen cun pasamontañas e che din ti confía e tal. Pero bueno, sí, non houbo...
Bueno, trouxen a Carlos, eso sí.
Trouxen a Carlos ata a Praza Roxa, sí, sí. Fun acompañada. Pero
en ese
bueno.
Caso non pasou nada, pero a Ortega Lara dixen, non llevamos a gravar un podcast. Logo...
Tambén pode ser.
E logo gañaron ondas.
Pois, bueno, eso pasou fai 3 anos, se non recordo mal.
Sí, case 4 igual.
Casi 4.
Como goberno de coalición.
Chegamos á vez. Bueno, outro día estaba pensando, ¿no?, en cousas que me pasaron en 2022, que me pasaron bastantes cousas, e dicía eu, non teño a sensación de que me pasaran tantas cousas, o sea, non teño a sensación de que me pasara o ano pasado, senón que, bueno, isto pasou fai 2, 3, 4 anos. Non sei se che pasa, Berta, o tema este de cando botas a vista atrás, de dicir, ah, pero isto pasou fai tan pouco tempo, que na miña opinión non é tan malo porque dís, bueno, a vida é larga, máis larga do que parece.
Sí, non sei se vos pasa a vos tamén, pero eu sigo concibindo as anualidades en cursos escolares.
Ah, por suposto.
Non sei se... Sí, bueno, xaneiro é como un...
Segunda oportunidade.
Un midpoint.
Segunda oportunidade.
Un midpoint, sí.
Efectivamente,
non. Para propósitos fallidos.
Como cando, sabes, dis, vou saltar e facer unha voltereta e non sale, dis, pois agora... Está cuenta como primer, ¿sabes? pero eu sí, sigo contando así os anos en cursos escolares, ademais porque meus pais son mestres os dous. Fun a escola, logo fun a universidade, logo seguín indo a universidade, logo tiven un fillo que entrou na gardería, na escola infantil, e logo no colexo, entón a miña vida arrexe a Consellería de Educación. Entón, sí que penso un pouco sempre no que estaba eu facendo igual en setembro do ano pasado, logo en outubro do ano pasado, e pásame o que comentas ti, non? Que parece que pasou moito tempo, porque o tempo é bastante elástico, que iso é unha cousa que tamén penso, porque non creo que non ordenamos os sucesos en relación ao tempo, isto ten que ver con cousas que me pasan pola cabeza despois de escribir libros, que é outra especie de xogo co tempo. Pero tamén é esperanzador, non? Porque unha pensa que se hoxe, no mes de setembro, estás tocando o fondo, pois igual dentro dun ano xa isto é un pasado super remoto, estás pois moito mellor, non? Ou moito peor, pero niso pois é mellor non pensalo para darse azos, non?
É que eu neste senso acostumo pensar que ningún tempo pasado foi mellor, que sempre estou no meu mellor momento, en plan, o presente sempre o mellor. É un xogo que teño comigo mesmo para poder sobrevivir.
Sí, parece moi interesante, verdad.
E, sobretodo, altérame moitísimo o sentido do tempo pasado as anécdotas. Tipo, esta anécdota con este grupo de amigos que se mantén, que sempre se conta en bucle, está moi presente, pese a ter prácticamente unha década, e logo non son capaz de dicir que ano foi o que fun á Festa da Auga e tocoume dormir nun parque infantil.
Bueno, pero esa é unha conversa clásica de comida familiar. O sea, eu teño unha familia grande, unha familia, digamos...
Queres xogar a isto?
O que, o que?
Ai, creo que teño unha familia máis grande.
No. Bueno, eu teño unha familia grande porque meus avós teñen os dous 9 irmáns, todos casados, con non sei cantos mil primos, pero bueno, non me refiro a esa familia, okay. Refiro a familia así de meus tíos, meus pais, meu avó agora, non? Sí, o sea, é unha cousa que me chama a atención desde sempre, non? O sea, contar unha anécdota familiar que igual é divertidísima e ese momento no que fan os adultos, eu non. Un excurso, non? Na conversación para datar exactamente cando se produciu ese evento, se si despois da boda de Lolita, se si antes da boda de Pedriño, se si eso foi o ano que fixo a comunión, non sei que, ti dis, bueno, tampouco pasa nada, o sea, non fai falta a prova do carbono 14 para contar a anécdota de tal. Pero penso moito niso, non? Con como necesitamos tamén ordenar os sucesos no tempo ou como o tempo é unha áncora, non? Para saber onde estamos. E en relación a iso, creo que o que ti dicías de que todo o tempo pasado non foi mellor, claro, creo que pensar tamén que o tempo presente sempre é o mellor tamén unha estrategia sobre o futuro, porque ao final o presente é o futuro de onte, non? O algo así. É unha crese consolar e neste momento así da miña vida que fixen 35 anos estou aí nunha etapa na que penso que na que por primeira vez, digamos, estou experimentando a sensación de que a miña vida xa está pasando, non? Que a miña vida é isto que estou facendo, que non hai moitas máis oportunidades de volver ao punto cero. Que é algo que nunca me pasara antes, porque eu creo que toda a miña mocidade fun sempre coa sensación de que o futuro era algo que estaba por facer, de que me quedaba toda a vida por diante, non? E non o digo con traxedia, quero dicir, me está sendo e, a ver, moitas cousas é bastante chula a miña vida.
Hombre, te queixas ti.
No, bueno, a ver, perdón.
Que
che
mando unha carta,
por favor,
Tamén vos digo, o sea, ninguén sabe como é a vida de cada quen. Isto de a miña vida non é a vosa. Quero dicir que, bueno, que vamos, que a vida dunha persoa que escribe igual é unha vida bastante máis triste que a de un funcionario da Xunta que vive,
bueno, sí,
moi ben,
comparación
sí.
Igual,
Bueno, pois pues,
sí, efectivamente, o sea, eu que teño un neno pequeno,
quere ser funcionario.
Non quere ser funcionario, non sabemos que quere ser, pero irei no encamiñando.
Vai ser o mellor pasante da xudicatura.
Renovar uns DNIs, vamos.
No, eu creo que ideal, bueno, isto xa é o ideal para min sería moitas veces ser auxiliar de biblioteca ou algo así. De que bonito, no. Das que levan os libros no carriño, poñen tachuelos, tal, e non fan actividades ni nada, están ali de 9 a tal, mandando facendo o seu traballo, no? Pensando nas novelitas que van escribir no seu tempo libre igual, pero sen pasar así penurias. Esta vida así de penurias e falta de rutina.
Me encantaría enamorarme do xardineiro do concello.
Non, te aparecer tipo un profesor ou un estudante, non sei que te pide un libro chulísimo que ninguén coñece e ti haces... Como é posible? Mira, porque estou estudando esta cousa, entón dis...
Pensou moito no arquivo de Lugo, que tiven unha ocasión de ir a él, e teñen un Ptolomeo no arquivo da Biblioteca Municipal de Lugo. Bueno, que me veña un estudante de aí de arqueoloxía, un rollo así... por supuesto. Y, ay, pues romance, yo, y bueno, sí, página de un
creo, que, creo que estás romantizando o funcionariado. Es decir, o que mola do funcionariado é quitarle a parte romántica absolutamente e imaginar todo. Que, claro. ¿No? Gañar un salario para na fin de semana comprarte todos os discos, libros e concertos que queiras
e vivir.
Ese é o punto, creo. Sí. Pero bueno, vou tarde, xa para...
No, pero que tempo moi elástico, porque Berta saca lle 2 anos a Adrián e está no mesmo plano existencial.
Pero sinto-me como se fora o fillo de Berta.
Bueno, pero que, claro, eso tamén porque eu tive un fillo moi nova, por claro. Exemplo, non? Eu tive un neno con 26 anos, entón, por exemplo, agora, as amigas da miña idade teñen bebés,
claro.
Non? E están co, pues, eso, falando desas cousas e pensando en esas cousas que para min son o século pasado... Pero claro, cando, tamén vos digo que cando tive o meu fillo sí que me sentía un pouco mala mamá adolescente, non?
Embarazada aos 16.
Non, tiña 26. Entón, bueno, adolescente xa non era, pero sí que chegabas á escola. De feito, recordo unha vez, cando tiña 2 anos e medio, que un outro neno que había por ali me sinalou e dixo: esa mamá parece unha chica. Dixen eu.
E sinalou a súa. A ver se aprendes.
E dixen eu: ese é o punto, chaval. O sea, deste neno temos que facernos amigos. Pero sí, eu creo que marca moito, non? Ese rollo de, bueno, máis que a idade que teñas, o papel que che asignan. Claro, eu cando vou unha reunión de mamás e papás, casi sempre mamás, hai que dicilo todo, no cole, pois claro, pois estás aí, non? Eres unha adulta, non?
Claro, claro.
Pero noutros momentos da miña vida, como tampouco son unha persoa que traballe nunha oficina e non sei que, e como teño un traballo bastante precario, bastante líquido e bastante tal, pois síntome, non? Como se tivese 19, pero non os tes.
Os xeonllos recordanche que non os tes.
Os xeonllos, ojalá solo fosen os xeonllos.
É que eu con 26 estaba facendo botellón nun piso de Santiago e o meu bebé era...
unha lintrona.
Xo te iba a dicir iso, iba a hacer un pack de 1906, pero sí. Vamos...
Si tiña, tiña xemel, porque tamén tiña su Chester.
É verdade, verdade, pero nadie.
Bueno, ti te sinteste moi nova, sobre todo cando te xuntas ca academia, supoño.
¿Con qué academia?
En plan, pues, carrajo, unha movida, un evento.
A ver, tampoco que pensé de que me xunto todos los días con academia.
Hombre, no, ¿dónde salimos todos los días con Bituco?
¿Cómo había dos escritoras?
¿A vida de unha escritora? Bueno, non sei, a vida de, quero dicir, eu non almorzo todos los, o sea...
¿Qué me contas?
Tan mal pagan.
¿Qué me contas?
Non, pero quero dicir, non me sinto moi diferente, non? A cando vos entrevistades a Ana Pontón.
Ah, bueno.
O bueno, a outra xente.
Se sintió bien regio.
Non, bueno, que Ana Pontón é bastante nova tamén.
E moi alta, iso que quero destacar.
Sí, moi alta.
E agora é da competencia, que tamén ten un podcast.
Ah,
é verdad.
Sabes como estaba, amigas?
Saen donde menos te os queras. Sí. Impresionante.
Pero que quero dicir é que tamén, bueno, isto tamén é outro tema, que ás veces a xente considera que os escritores son unha especie de cousa monolítica que teñen na cabeza, sobre todo os escritores galegos, as escritoras galegas, non? Pois unha escritora galega é esa cousa que teño na cabeza, que é eso. Bueno, no, lo siento. Non, unha escritora galega é unha persoa normal, o sea, e que non vamos a ver, que non hai un molde de escritoras galegas e todas temos que, ¿no? Que sí. Eso, nacemos, escribimos, imos a Real Academia e logo Panteón de Galegos Ilustres e non, eso non é, ¿no? Igual que non todos os xornalistas son Iñaki Gabilondo, o sea, non sei se teño que explicar isto, pero
sí, sí, sí.
Esa é a idea, non? Nin o tipo que presenta o telexornal, non? Estive cun xornalista, como é a túa vida? Aí presentando o telexornal, levaras traxe todos os días, non?
Ai, bueno. A mí, bueno, eso entendí no día que vinga Yolanda Castaño, un bico enorme desde aquí, mercando Nogadis, que atopei de fronte.
Es humana.
Que has escrito de algo, faga compra.
¿Qué levaba? ¿Recuerdas a compra?
Sí, sí, acordo. Levaba una chaqueta verde de estas.
No, a compra, compra.
Ah, a compra. No, a comprar, no sé. No.
Pero realmente, hasta ese momento, no concibía esa posibilidad de que Yolanda Castaño fixese a compra.
Bueno, no concibía que Yolanda Castaño viviera en la Peña Rúa.
Pues, en fin.
Sí.
Pues sí. As escritoras fan a compra,
o sea,
viven na rúa
como comprando unha sopa de letras.
Va a ser increíble.
Sí, increíble.
E logo, falando tamén do tempo e da escrita e todo isto, como é a túa concepción do tempo cando estás escribindo? Porque son como dúas vidas, o sea, na miña perspectiva de non ter ninguna idea, como que vives a túa vida literaria da historia que estás escribindo e tamén a túa vida de persona humana. Non sei se a túa percepción cambia, faiseche máis despacio, máis longo, pois, eses meses.
A miña, en realidad, creo que non son dúas diferentes. Non, eu cando estou, eu normalmente cando hai unha fase de cando estou escribindo na que si estou moi metida, necesito pois solo facer iso, non? E de feito son igual meses que non que intento non ter actividades, non? Ou cousas así, porque non son moi capaz de organizarme si, quero dicir, escrita, os tempos de escrita para min non son só sacar as horas, senón darlles continuidade, o sea, ti non podes estar metida nunha novela, ou eu non podo, o luns de 12 a 2, si o luns pola tarde teño que vir aquí, ou o martes teño que ir a outro sitio, escribir pola tarde, tal, o sea, non, todas esas interrupcións non podo, o sea, non, non me funciona, non? Porque tardo moito en volver conectar e demais. Entón sí que hai unha etapa que para min é moi gozosa, na que necesito limpar bastante, non? E ter grupos de días así bastante seguidos e tal. Pero cando non é iso e cando estou traballando máis de maneira máis salteada, tampouco é moi diferente, o sea, quero dicir, eu igual vou á piscina e estou pensando no meu librito, sabes? Vou ao súper e estou pensando no meu librito, entón para min é un sitio molón onde estar. Ademais, eu fago desde pequena, non sei por qué, non sei se o fai todo o mundo, tamén vos digo, eu, por exemplo, cando vou dormir, desto que estás así collendo son e tal, e empezas a fantasear e non sei que, é unha cousa que penso é fantasear sobre cousas que estou escribindo, non? O sea, digo, pois este libriño que vou facer sobre tal cousa, entón imagino como pode ser, como pode pasar e tal, e como que me calma moito. E fago desde pequena, concibir así contiños ou cousas que estaba... Non sei, o sea, como unha maneira de fantasear. Outra fantasía que teño tamén é o rollo de imaginar de repente, bueno, isto é unha parida, pero vou non contar igual. Así, imaxinacións de noite, non? De dicir, unha cousa que fago desde pequena é imaginar que teño como unha especie de ticket de ouro co que podo viaxar a calquera lugar, entón é como, ai, pois estou ali e collo este tren e non sei que, o sea, quero dicir que a fantasía e a narrativa, non? Sempre formou parte tamén do meu tempo de vida. E non sei por qué, e a verdade que penso que lle pasa a todo o mundo, pero a veces non sei ata que punto a todo o mundo, non?
E cando faz máis historia dos teus libros? O sea, quero decir, as ideas do que vai pasar as concibes máis nos teus momentos de estar fantaseando ou cando estás diante da pantalla ou da folla escribindo xa?
Pois mira, eu a todo agora pensaba que os meus procesos de escrita se parecían todos moito e que tiñan moita tendencia a planificar as novelas antes de escribir, non? E creo que non é exactamente así, porque o que eu chamo planificar as novelas igual xa é estalas escribindo. Que eso é un tema tamén, non? Quero dicir, o tempo que paso escribindo fragmentos, pensando en todo isto, non sei que tal, e logo, cando acaba todo ese proceso, entón, escribo, non? E claro, logo pensei, claro, igual escribir é o que faz antes, e o que faz despois é reescribir, organizar e tal. Entón, para min, non hai unha separación. Quero dicir, isto é... Igual, de verdade, o digo desde o punto máis trivial de todo, pero eu cando estuve escribindo estou moi metida aí. Quero dicir, cóstame moito, por exemplo, sair de aí, non? Se estou cunha movida que non sei que, cóstame moito, por exemplo, parar e ver unha película pola noite. Porque realmente son moi feliz facendo iso, non? O sea, que é unha maneira de evasión da realidade, tamén vos digo. Pero sí, o sea, aí hai etapas da escritura nas que me molesta todo. Pero bueno, quero dicir que tampouco se pode vivir así, entón vivo con normalidade, pero que agradezo moito, mesmo houve etapas nas que, bueno, estou quedando como unha delirante, pero digo isto no sentido super trivial da experiencia de traballar en algo tan inmersivo como unha novela, non? Houve etapas nas que, por exemplo, me agradaba sair a traballar fora e tal, porque logo, cando eu volvía a casa, o libro non estaba en todas partes.
Claro.
Entón, conseguía facer unha separación, non? Pero, bueno, tamén vos digo, se non fago máis separación é porque non teño a necesidade de facela, non? Senón, pues, levaríame máis tempo a escribir e tal. Non sei, e si é certo que lembro moito o tempo ao que decides, lembro moito os anos e os sucesos en relación ao que eu estaba escribindo, non? O sea, eu lembro determinada fin de semana en tal sitio porque eu estaba escribindo Illa Decepción e entón eu estaba metida nese tal, entón para min é moito diso, tamén porque traballo bastante, quero dicir, eu sento e escribo, non estou pensando sempre no que vou escribir, non? Son bastante... oficinista nese sentido.
Ai, é que acaba, o sea, eu sempre teña máis romantizado o oficio de escritor, eso vai por diante. Entonces, saber que en certo modo sigue sendo un oficinismo da cultura.
Bueno, un oficinismo, a ver, é que o traballo de escritor que
xa.
O traballo de escritor ou de escritora, non que imaginar novelas, escribir novelas, tal, ir a visitar un cole ou ir a facer aquí isto con vos ou que
corrixir unhas galeradas, facer facturas, que che dea para cubrir canta porcentaxe dos teus gastos. O que quero dicir é que hai moito diso, non? E como se me falas do oficio do xornalismo, non? Vale, pois claro, eu creo que facendo unha comparativa, a xente ten a sensación de cando fala dos escritores, como se eu penso que un xornalista é unha chavala con unha bolsita tal e unha grabadora con cintas que vai aos pueblos a descubrir misterios e entra pola rúa, pola porta de atrás para ver que na cociña hai unha mosca e entón non sei que. Claro, iso non é a experiencia dun xornalista de 30 anos hoxe, non? Igual é a de a dos debuxos animados, sí, ou tal. Claro, e a vida, creo que das escritoras e dos escritores é moi diversa. Hai xente que, pois, que é profe e escribe novelas, hai xente que escribimos novelas e facemos outras cousas, non? Tamén eu decateime de que é un traballo que, no fondo, ten que ver moito con estar só e traballar e tal, o sea, ese é plano, digamos, práctico, non? De que, claro, a diferencia dos músicos que están cunha banda, pois ti cando escribes en ese momento preciso estás soa, non? Físicamente. Pero logo tamén é un traballo que, contra o que eu pensaba, tamén require de estar falando con moita xente, moitas veces, non? E de maneira non rutinaria, non? Estou facendo agora un proceso de edición do meu próximo libro. E claro, tes, pois, o teu editor galego, está un traductor, están, pois, as persoas, a persoa que vai facer a cuberta, a editora da outra traducción. Quero dicir que ao final estás un pouco no medio falando con toda esa xente, non? Ou eso non é o que eu concibía, non, cando eu pensaba en...
Pero forma parte tamén do tempo da escrita.
Forma parte do tempo máis práctico, non? Porque ao final, pois, un libro é un montón de páxinas encoladas, non? E distribuídas por unha xente, vendidas por unha librería. Quero dicir que ao final, un libro, para que un libro estea, non? Pois igual fixo falta unha escritora, unha xente literaria, un traductor, unha correctora, unha editora, un distribuidor, unha libreira, e logo chegache a ti ese libro, non? E ti imaginas que ese libro procede dunha persoa que está nunha casa, un pouco un escritorio maravilloso, fantaseando, e non, é unha cousa así moito máis, non? É un obxecto como calquera outro, vamos.
E bueno, seguindo con estas, imos encadear. Falabas agora destas fases da escrita e cando chegamos ao tempo, xa dende o punto de vista do lector, cale, non sei se tedes pois no vosso repertorio como lectores algún libro que comezachedes a ler e o tempo pasou vos voando, pero desde que abres o libro, pechas, e un día novo, que estiveches enganchadísimos.
Puf,
Ya que deciros de verdad, Ávila.
Hombre, por supuesto. Non espero menos.
Todos,
que,
nun que, so día.
Que mintades aquí como a perros.
Nun so día. Ela botou meses e eu comínos todos nun so día. Por lo tanto, a ver cando sabe outro.
Cando estás cociñando dúas horas, como se en cinco minutos.
Ay, que horror, por favor. Que sensación máis horrible esa. Eu no meu caso teño dúas experiencias. E o libro máis gordo que lin nun prazo máis curto é... non sei como sería a traducción a galego, en flamas, en chamas, en lume, que é a segunda parte de Os Xogos da Fame, que ten como as 600 páxinas ou así, estou dicindo de memoria, 450, 600. Lino en 5 horas, en plan de corrido, ta 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 ta, ta e cando rematei era como acabou o día. Pero non me quedou día para seguir facendo, porque comecino a ler logo de comer e cando rematei era case hora de ir a dormir. E foi unha experiencia satisfactoria entre moitas aspas. Só vivín para ese libro, pero non fixe máis vida despois diso. E gustoume máis a outra experiencia, que é un libro máis curto, que debe de ter 120, 130 páxinas, que, creo que está traducido ao galego por Rinoceronte, pero non o teño claro. Unha lectora fora do común, ou unha lectora nada común, de Alan Bennett, que rematei nunha mañá, quedou unha tarde para seguir pensando no libro, e durante ese día vivín un pouco neses corredores do Palacio de Buckingham, persoais.
Ay, encántame cando pasa iso.
Claro, e entonces sí, gustoume sí. Máis esa outra experiencia.
Ese é fantástico. Sí, prefiero... Porque se estás lendo, pechas o libro e acabouse, é como...
Sí.
Ok.
Acabou o libro, pero acabou meu día tamén.
Claro, pero cando pechas o libro, ti segues fantaseando por aí, sí. É unha maravilla.
A mí pasoume este verán, estaba buscando o nome da autora, que non recordaba, que Janet McCurdy, que o libro de Me alegro que mi madre haya muerto, traducidos así en castelán, unha testemunha dunha rapaza que foi unha estrela infantil das series de Nickelodeon, e que, bueno, tiña unha nai...
Unha Joan Crawford.
Sí, destas actrices que son explotadas pola nai, explotadas polo creador da serie, etcétera.
Como creador da serie, que é un rollo pedófilo pederasta moi heavy, eh?
Sí, obsesionado cos pés.
Sí, ten unha obsesión cos pés.
Tarantino.
Sí, de escola tarantiniana. Enganchoume moitísimo, metime dentro da súa historia, conta con moita gracia dentro da traxedia que é, non? Conta así como un pouco de humor negro a historia. E sempre méteme moito as historias nas que... O de ler es como esa especie de diarios, digamos, dunha persoa, sempre engánchame moitísimo. Como esa parte un pouco de cotilla que temos todos, de estar como lendo a propia historia que non podes parar, porque en plan como se tiveras o acceso ao diario persoal de alguén, puderas estar lendo aí todo o que queiras, non?
Sí, eu creo que eso que describes ti ten que ver con algo que a min tamén me interesa, que co paso do tempo fun como articulando unha idea de que houve etapas así da miña vida, así como, bueno, da miña experiencia como persoa que escribe, na que sentía casi desde o principio como que a novela era un truco fallido, non? Teña como a sensación de que a novela, de que eu non tiña fé na novela, de que xa é un artefacto que non me resultaba crible, non? Entón, cando escribín o meu primeiro libro, o que fixen foi unha novela que se presentaba un pouco como unha falsa traducción dunha memoria dunha autora ficticia, non? Entón, esa idea do xogo coa verdade e a ficción, creo que ven un pouco de aí. E despois, sí que construín artefactos máis de tipo autoficcional. É un tema que me dá moito que pensar, non? Tamén porque creo que teñen moito que ver con determinadas escrituras tradicionalmente asociadas á escrita feminina e, por tanto, consideradas subliterarias, non? O diario íntimo, a memoria, non? Todo isto que se fai unha escritora é narcisista e confesional, e se fai un escritor é ejemplo. Exactamente, porque non chegou Carrere antes que Annie Ernaux, non? Claro. Quero dicir, porque Annie Ernaux era unha señora histérica e Carrere era un señor revelando las complejidades del alma humana, ¿no? Sí, bueno, a ver, non vamos aquí, a min Carrere é un autor que me pode gustar tamén, ¿no? Pero o que quero dicir é que nun momento dado sí que me interesou moito esa relación co lector, esa idea de construir un artefacto no que eu puidese creer, non, de algunha maneira. Que sí creo que foi tamén unha opción así deliberada, non? De irme a un rexistro máis de Estado, non? Por determinados
grupúsculos.
Escritores, xornalistas de epíteto en peito, como dio outro, non? Pero agora non. Agora como que empecé a concibir a novela como un xoguete e estou lendo desde aí un montón moita ficción pura, non, como un xoguete así encantador e que tamén me agrada moito. E iso que dicía desde a experiencia de desaparecer dentro dun libro, bueno, que eu creo que para min os libros non son cortos nin longos, os libros son densos ou lixeiros, porque claro, totalmente. Quero dicir, hai libros que sabes que podes surfear a través deles e que tal, e hai outros libros que non se deixan. a mí interésame de todo tipo, tamén vos lo digo, quero dicir, aí letu, o sea, eu puiden ler este ano, sabes, cousas super experimentais e non sei que, e puiden ler tamén, de feito, aquí lo digo, sí lo digo, como diz Zapatero, as memorias estas do Príncipe Harry, non sei se vos... Claro, efectivamente, o sea, a mí interésame...
Opinión
sobre as memorias do Príncipe Harry.
Sobre
bueno,
Harry
son prescindibles,
Meghan,
tamén vos lo digo, sí, son prescindibles. Ainda que, pero, amiga, momentazos. Empecé a leras nun avión, ademais, porque era o libro que tal, e dixen, bueno, pues voy a ler esta mierda, a ver que tal, e foi divertido. O que quero dicir é que unha cousa é, creo, a lectura e outra a literatura, non?
Claro.
Non? A min hai unha cousa que me encanta, que é esa experiencia de lectura pura e dura, porque a lectura contra, por exemplo, o cine, agora que falades do tempo, a lectura é unha experiencia que te permite manexar
os tempos da experiencia. Quero dicir, ti podes ler máis rápido, ler menos rápido, podes saltar unha folla, podes estar horas, podes decidir parar e seguir ou facelo seguido cunha película. Podes parar a película, entendes? Pero non está concibida para iso. Claro. Quero dicir, unha película, ti vas ao cine e estás unha hora e media e sales. Ou unha exposición, vas a ver a exposición, faz un circuito que está marcado e sales, non? E a lectura sí que require, digamos que como si a lectura fose algo no que ti vas nunha bici e tes que pedalear. Non eres puro espectador. Entón, esa experiencia de lectura con case calquera cousa, non case calquera cousa, pero calquera cousa que me dea un pouquiño de vida, sabes, un pouquiño curiosidade, me agrada. Pero logo esta experiencia coa literatura, porque as memorias do príncipe Harry non son o mesmo que outras cousas, non? Non sei, o sea, experiencias así, o sea, teño así bastante capacidade para desconectar con un libro.
Sí.
O sea, por exemplo, estes días estive lendo Pedro Páramo outra vez, porque estive lendo un libro que se titula La conejera de Tess Gunti, que editou Sexto Piso agora, que está
a madre. Ese.
Efectivamente. E entón ese libro, non vos vou dicir por qué, levoume a pensar, ostra, vou ler Pedro Páramo outra vez, que é unha novela sensacional. E estive lendo esa novela outra vez e dixen, ostras, isto é un monumento, o sea, me pareceu, e xa recordaba boa, teño que dicir. Pero é unha experiencia moi inmersiva, porque eu estaba ali, ademais eu leo case o 70% do que leo en digital, entón, non? Igual teño o teléfono e estou en calquera sitio e leo 10 minutos, non? E sí que é como ter outro lugar no que estar, para min.
Iba pues a
eu nunca fago iso de coller algo 10 minutos e lelo. Eu fago me sesións de lectura.
Sí, eu tamén, pero a veces, claro, que eu tamén non podo ler en cama normalmente, non? Pues, sí. Sería o meu ideal. O meu ideal é estar enferma, pero non moito. No, pero ese momento no que de repente tes moitísimo traballo, estás a tope, non sei que, tal.
Dirías,
pero de repente tes unha gripe, sabes? E realmente dis, joder, que non podo estar traballando. E tes dous días para estar un pouquiño febril na cama lendo libritos. Bueno, o meu ideal.
E se está chovendo fora, mellor ainda.
Pero sí é certo que si veño aquí e quedei con unha amiga para tomar un café e tal, e non chega, pois igual estou leo 10 minutos ou así, ou whatsappeo, vaya.
Iba a preguntarvos, porque hai moitas cousas que ler, moitas cousas que ver, pero bueno, neste caso estamos falando da lectura, moitas cousas que ler, pero temos pouco tempo en xeral, na vida, para todo bueno, está de feito ese síndrome de ter libros apilados aí que non les nunca. Iba a preguntarvos se vos, cando comezades unha novela, sen, eu que sei, 30 páxinas non arranca, a deixades ou intentades ir ata o final?
Uf, la pregunta.
A ver, eu intento tirar para diante. Especialmente se a merquei. Si un libro, no, claro, no teña aquí unha inversión.
Eu vou dir unha cousa, eu recordo cando vivíamos os tres que na mesa de noite de Carme hubo un libro que botou moito tempo.
Sí,
que era
sí.
Ona e Chaplin, creo que era.
No, pero no. Sí, moi rápido, gustoume moito, eh.
Bueno, igual estaba lindo.
Creo que estaba decorando, porque era unha portada moi bonita.
Sí, sí que ten unha portada moi chula.
É que unha habitación de moito dun mesmo, entón está guai ter libros colocados estratégicamente.
Sí.
É unha miña mesa de Lugo, mesa de noite de Lugo, teño El derecho a la pareza de Paul Lafargue, como sinal de advertencia para calquera persoa que entre.
Que guai. eu si sí, remato os libros, a verdad.
Si, sí. Aínda que doan.
É que a ver, tampouco é tanto esforzo, chicos. Non sei se estou explicando. E que estades falando aquí de ler 100 páxinas como se fose trepar esa parede, non?
Ai, amor. Vamos a ver. Amor, pero ti sabes o complicado.
Se me parece malo. A ver, é que o normal é que vamos a ver.
Ter gusto. E comprar vamos libros que
O normal, claro. O normal é que haxa de ter... O normal é que se eu collo as memorias do príncipe Harry, a ver se vos, que vos digo, non me espere Joan Didion, sabes? Sei o que vou atopar. Que non está tan mal escrito, o libro este. Dixen, ah, mira, ainda se ten recursos así de a patacón, pero que me fixeron así coña. Non, pero que quero dicir que xa sei o que me vou atopar. Entón, se de súpeto collo un libro, non me... Eu deixo un libro se vexo que non me interesa. Non se vexo que non dou... É raro que digas... Non dou con esta novela de 120 páxinas, home.
No, 120 non.
No, pero...
Non das porque non te interesa, claro.
Claro. Eu deixo un libro se non me interesa ou se me parece que, sabes, que collo un libro para ver que onda este autor ou esta autora ou tal ou... e vexo que non me interesa, ou que me aburre, ou que non me di nada e tal, pois sí que o deixo, pero por esforzo, non, o sea, se me parece bon, non? E me está interesando e tal, o que fago é, igual o leo en 6 meses, porque claro, vou intercalando outros, claro, eso sí. Claro.
Eu refírome máis de que non che interese o que estás lendo, eh? Non, non de que teña 500 páxinas ou así,
sí,
un plan.
Pero eu creo que, máis ou menos, con poucas páxinas, a ver, é que non vin tampouco, quero dicir, eu leo por placer, non? Sí. Este tema que se di sempre, que consello lle darías a alguén que escribe, ai, que lea, non sei que, bueno, eu son cero partidaria diso, non? Eu leo por placer, non leo para aprender nada, non? O sea, que aprendo lendo, pero non leo porque sexa escritora.
Sí. Claro.
Ni moito menos, entón, se a mí un libro non me interese, me está aburrindo, ou que non me di nada, ou me cabrea, polo que sexa ou tal, pois o deixo, claro. Pero se un libro me está costando esforzo, porque non estou nese momento, porque non é esa onda, ou tal e cual, non o deixo, aparco.
A mí pasoume, ¿no? Que este ano dicían, bueno, estaba de primeira nas apostas Canxue para o Nobel de Literatura.
Ai, sí, pois teño eu.
A Fronteira.
Ojos Rojas.
Ah, eu teño A Fronteira. Vale. Foi o primeiro que apareceu un castelán traducido dela, se non me equivoco. La madre que me parió. Non son capaz. É unha cousa... claro, literatura chinesa...
Pues eu estou lendo este de Ojos Rojas, que estes días, ademais. E a verdad, non o rematei, pero é como que me deixe un pouco...
Sen máis.
Sí, non sei por qué, pero sei que é destas sensacións que digo, bueno, vou non rematar e voulle dar unha pensada, porque seguro que son eu, sabes?
Claro, eu sei que son eu sei que o libro está ben, porque o libro é unha auténtica pasada. O sea, A Fronteira é unha auténtica pasada. Literatura experimental e tal e cual. Pero emprega moitísima... non sei, filosofía chinesa, moitísimo imaginario chinés, escribe desde os pentagramas elementais, lume, aire, non sei que, e é unha movida de capas que é como, joder, é que non podo, o sea,
claro,
que a veces, é superior a mí.
Hai veces un libro que é demasiado denso para o momento que testí ou para o día que testí, a mí iso pásame continuamente, claro, é mesmo que este agosto lin A Dama de Branco de Wilkie Collins, que é unha novela do século XIX que como, a ver, é super guai porque como un rollo de entre o misterio, a novela gótica, non sei que tal, pero ten como, sabes, casi 900 páxinas. Entón, claro, chega un momento en que o meu compromiso con ese libro era un pouco excesivo, porque
agora non, agora mamá está con Wilkie Collins.
Mamá está para Nora Ephron un poquito, claro, vale? O sea, e eso pasa, eu podo simultanear varios libros e ás veces esas novelas tan longas chega un momento en que non as dou rematado, non? Que igual estou 3 meses lendo un libro longo ata rematalo e tal, pero vamos, que sin culpa. O sea...
É que eu teño ali na mesa do salón e así de reollo, desgallo, miro a un libro que levo reservando moito tempo na miña estantería, que é un rollo Meghan e Harry, que yo acuso de Chelo García Cortés.
Madre mía.
Jacuz.
Aí non me descoller,
xa. Jacuz. Que son os seus pasos por toda a vida de cantora e todo eso, e que levo anos gardando para ter unha tarde para lelo inteiro. E penso e miro outra vez a Canxue e digo, es que me lo pones tan difícil.
Lo gardado con unha botella de whisky de
non todo o mundo ten ese libro, eh?
Sí, sí, sí.
Por favor,
sí.
Ese xogo de palabras do caso Dreyfus, Jacuz.
No, pero tamén sí que... digo que tampouco todo o mundo ten por que ler, que isto é unha cousa tamén que a mí...
Completamente.
Por exemplo, eu este ano fun así a máis coles dos que acostumaba a ir, que non foron moitos, pero foron máis...
Encantos a tu pachalicia, que... Costas.
No.
Todos
é que supoño que non imos todas no mesmo día, pero eu non teño moita obra infantil, entón era unha experiencia que non era moi frecuente para min, non? Igual pois ese mes, de repente pois fun no mesmo mes a 8 ou 9, que hai xente que dirá, bueno, non son moitos, bueno, para min foron a diferencia de outros meses,
bondo,
Sí, claro.
Tive que ir ao psicólogo.
Entón, sí que nun deles, unha das profes dixome, ai, dilles algo como para que lean, non? E claro, sentime como super mal.
20 pavos.
Sentime como super mal porque pensei eu, bueno, claro, non lles dixen isto porque eran moi pequenos, entón claro, que vou aí, bueno, todo pasou pola miña cabeza a miña vida inteira, non, que vou a ir aí escritora e dicir, chicos, se non vos gusta ler, non leades.
Claro.
No, pero non lles dixen iso, dixenlles, bueno, pois ler pode ser unha actividade moi divertida, non sei que, tal. E logo sentime así como, porque ao final é como ler por ler, non? Ler como porque hai que ler, porque hai que ler, tal. Eu digo, bueno, mestra ou mestre, non digo neste caso, pero moitas veces penso, e mestra ou mestre son afeccionados á lectura. Claro. Son realmente xente que lee todas as semanas un libro ou tal, ou realmente temos mestres e mestras que prefiren 50 actividades máis, non? Pero que logo chegan ao cole din, é moi importante que leades, non sei que tal, porque non está mal que che guste facer calceta, escoitar música, ir a clases de zumba e que leas 10 novelas ao ano, claro. Sabes? Non todo mundo ten que ler 120 libros ao ano, o sea, a mí non me gusta ver fútbol, por exemplo.
Como?
E non pasa. Sí, bueno, pero
non, gusta
no, pero podo ver un partido e digo, de fútbol, digo, mira, pois me agradou. Me gustó ver este partido con estos colegas, con estas pipas.
Vos escribo a columna deste partido.
No, sí, pero esta idea de que todo mundo ten que ler porque ler é bo e ao final xente que acaba lendo cousas que son pura basura, non? E dis, por que é mellor que este neno lea este libro que é espantoso, sabes, tal, en lugar de ver uns debuxos de puta madre que, bueno, sí, estou dicindo moitísimos tacos hoxe.
E que pasa?
Non, saín de casa onde hai nenos pequenos e dicen liberada. Non, pero si, sí, non? Hai momentos nos que dis, pois este ou este tema, outra cruzada persoal, non? Este tema de as pantallas, o peor, as pantallas son pantallas, o sea, serán os contidos.
Sí, sí.
Non? Son, os nenos non deben tocar pantalla. Por que non deben tocar pantalla? O que non deben é verse en YouTube canles infames continuamente tal, pero hai debuxos, hai programas de puzzles, hai programas de debuxos, hai
documentais de dous. Casi sa, mira, claro. Sa unha xeración boísima.
Hai infinidade de contidos.
E falabas ti de que ti lías en digital, que está tamén super demonizado.
A ver, demonizado. A ver, eu a min encantan meus libros en papel. Sí. O libro como obxeto, me encanta. Me encanta como obxeto,
como decoración.
Obxeto de como obsequio, non? Quero dicir, un libro digital non se pode regalar, non sei que, encantanme as librerías, tal. Pero é certo que se tivese que ler en papel, non podería ler moitos dos libros que leo, porque eu teño esta plataforma que non sei se a controlades, a de Biblio Digital.
Ah, sí, este, a biblioteca, sí, sí, sí,
sí. Vale, aí podes ler gratis infinidade de cousas que eu non podería mercar tanto libro, o sea...
Claro. Pero de Meghan y Harry...
O de Meghan y Harry,
confeso que... Ahí está, ¿eh?
Hay que saber onde invertir.
Hay que saber onde invertir.
Ahí está.
Non, pero é certo, non? Sí, quero dicir, sí. Estou afeita tamén polo traballo de edición, non? Claro. En ler orixinais en digital e en poder leválos e tal. E se vou de viaxe, non levo 8 libros físicos na maleta, levo o móvil directamente, non? Entón, non entendo moi ben este rollo de ai, é que eu non podo ler en digital. O sea, a ver, o respeto, non? Pero que me parece... ben, cada un, pero que eu acostumeime enseguida a isto, non?
Ah, como si para ver unha peli tiveres que ter o Blu-ray físico.
Exacto, non quero dicir, o sea, vos non vedes pelis no móvil, non? Non tedes de repente ides nun avión e vedes unha peli no móvil, tal, que prefires? Non, o sea, montar un pantallote aí, porque si non é sen non sei que, non puedo con el cine, sí. O este rollo de, o cheiro a libro novo, a que? Eu de verdade vos lo digo, a celulosa ou a que? A mí...
Vaya, Pontevedra, dá unha volta.
No, que conste, que me encantan os libros. Encántame o libro, o obxecto libro. Creo que tal, tamén vos digo, gustanme os libros para ler. Esta idea de que o libro se convirta xa nun obxecto tan fora da experiencia da lectura, que teñamos de repente unha tapa dura con un non sei que e tal e cual, a min a veces me desconcerta moito. O sea, a min é que a min me gusta a literatura. Gústame ler, a experiencia de ler, gústame a literatura, gústame o que ten que dicir esa persoa, non? Non compro libros para observalos. Sí, pero esa é outra experiencia.
Teño crematorio ali no cabeceiro da cama. Lo miro e me mira.
Non a ti, ni o primeiro.
Pero, claro, pero esa é outra experiencia, non? Quero dicir, sabes, eu tamén comprei pues, esta edición, por exemplo, penso na de Oliver Twist, que fixe o rinoceronte, que é moi
bonita
e demais.
Por favor,
sí, é unha colección. A colección inteira é moi chula e creo que está guai. Ter esos libros na casa.
Claro, pero non vai da manda da lectura, claro.
A lectura tamén cosa. Está ben para ler, O sea, ese libro en concreto...
Prestas.
Sí, préstase. Pero a idea é esa, non? O sea, por exemplo, as edicións ilustradas de clásicos, non? Gústanme, non? Pero non me gustan para ler. Para mí o que me gusta para ler é un libro tapa branda, bolsillo, lixeiro, cómodo, claro. Para eu levar á praia... subliñar, marcar, non sei que, tal. Se teño que levar unha tapa dura, formato dobre, tal, pois pues eso non o vou ler.
Claro.
algo no que podemos coincidir é que a literatura, aparte de abstraernos e sacarnos do momento presente, abre moitas portas a outros tempos persoais propios. Particularmente, así para ir xa enfilando o final do programa, particularmente fun ao cine fai pouco a ver a última de Woody Allen, así cancelada, bla, bla, bla. Bueno, vamos a pasar todo este debate.
Eu tamén
a
vin,
Sí, que quere dicir. Vale. Todos por enriba. Coupe de Chance. Estamos recuperando francés,
Xa vexo, xa.
Fixen 4 horas no instituto e vamos volver a intentar sacar o B2.
Estivemos ensaiando onte 3 horas.
Sí, todo bien.
Bueno, espera un inciso. Adrián, ti tiñas no currículum que sabes falar francés.
Bueno. Je m'appelle Adrián.
Absolutamente.
Oui, oui.
Oui, oui, la Lolita. Bueno, esa película deume a min para un debate posterior coas persoas coas que fun bastante gordo. Que é se aparecen persoas de outro tempo pasado da túa vida, no teu tempo presente. Por esa parte, moi ben Woody Allen.
Eso tamén pasa noutra película, non? Que aparece unha persoa do teu pasado no teu presente.
Sí.
Eso pasa en Past Lives.
En Past Lives.
Ah,
sí.
pois
Past Lives, que se estreou en Ourense.
Estamos dous, porque ti máis eu vimos Woody Allen e nosotros veron aquí un rollo deste...
Que rollo, perdón.
Indie.
Ligerita comedy francesa. o rollo este, que aparecía unha persoa do pasado na túa vida presente e aquí imos entrar un pouco máis en lugares escabrosos. As catro persoas, tres, catro persoas que fomos á sala de cinema ese día, acordamos tal cual que se volvera o noso amor de instituto, que todo o mundo diría que sí. Que volvería a vivir ese romance que tivera vivido, porque había unha persoa que sí que o tivera no seu tempo e que o repetiría agora mesmo. O resto non o tivemos por cuestiones varias. pero que sí, que dicíamos que sí. A esa persoa en concreto do teu pasado. E queríamos preguntar así máis en Petit Comité sobre o vosso amor de... Isto como a máquina do tempo.
Ajá.
Sobre ese amor de adolescencia, de mocidade, se aparecera xa adulto, non é un transporte, senón que aparece na vosa vida diaria, a ti apareceche no xornal e a Carme e a mí aparecenos nun evento no que estemos un rollo así, e a ti, Berta, pues, nun rato entre novelas, atopolo na panadería, un rollo así. Se lle diríades que sí, sobre todo despois de ver esa película. O sea, tendo...
Bueno, é que eu creo que tamén a idea do primeiro amor é un pouco un cliché, non? Porque claro, tampouco todo o mundo ten unha experiencia, digamos, compacta, non? De experiencia de primeiro amor do instituto, non? Sí. O sea, hai xente que o que ten é unha experiencia de líos sucesivos ou, non? Ou doutro tipo, non? Ou amores platónicos, ou de calquera tipo, non? Eu creo que en xeral coas relacións do pasado, non? Igual que cos libros que escribiches cando eras máis moza e tal, creo que houve como unha etapa, non? Un pouco ata hai poucos anos, nos que, na que tiña unha relación como un pouco, como que te queres separar do que eras, non? Continuamente, tamén con respecto a esas relacións ou con respecto a esos libros ou con respecto pois, a ideas que tiñas ou amizades, porque tamén hai amizades
sí,
que deixas de ter. E creo que máis ou menos todos podemos ter unha experiencia neste sentido, non? Con algunhas ou con outras, non? Pero eu creo que me reconciliei coa idea de que as cousas que experimentas durante un tempo son cousas que experimentou outra versión de ti, non? Que o fixo mellor que puido e que, bueno, que agora eres outra persoa e non eres quen para xulgar o que fixo aquela, non? Entón, o de mirar para atrás nin para coller impulso, ¿verdad? Tamén vos lo digo, pero desde a paz, ¿sabes? O sea, tampouco... Eu non volvería a experimentar cousas que experimentei xa no seu momento, porque ademais nunca farías iso, nunca experimentarías
iso. E os que Pikachu puxaron de fondo,
mira, estamos... Mira, xa se digo, xa cada vez que falo, sube o pan aquí nesta cafetería.
Joder, que eu penso en... Que te pienso muchísimas veces. Que foi un amor platónico, irrealizable. E foi no cando me fixeron a pregunta, saíro do cinema, foi a primeira persoa que se me va a cabeza.
Sí.
Esa persoa, digo, eres ti. E sí, é mil veces sí.
Que dices?
Pero que igual o que tes é unha historia aí que te gustaría resolver e non revivir.
Ah, pode ser un conflicto, sí.
Non exactamente un conflicto, pero aí hai unha historia por suceder, non unha historia xa sucedida.
Ay,
que
no
queres...
Esperanzas,
non,
é
outra cousa de pensar que esa persoa volve tal e como a coñeciches, pero esa persoa pode ser absolutamente, para ben ou para mal,
distinta, igual que ti eres claro. Distinto.
Sí, eso sí.
É que eu un amor de adolescencia, non, porque quere dicir, tiña moi mal gusto en comparación.
No, están todas mortas.
tiña moi mal gusto en comparación ao que teño agora, pero amore, xa dixen moitas veces que eu deixei un amor en Sevilla que sí que volvería bueno, que sí que volvería, quer dicir, se volverá. Bueno, máis estou pensando máis en, claro, a vosa non a vin past lives, estou pensando máis en past lives de que dis, buah, sí que poderías volver con esa persoa ou tes esa...
É que no noso caso non é volver, no noso caso é realizar.
Bueno, non é volver tampouco.
Claro, é que para mí é iso, non? O sea, se unha
volver
historia volve, a experimentaches e a pechaches por algo, non? Non se me sí. Ocorre ninguna razón pola que de repente
claro,
digo,
claro.
Pois vamos a abrir el cajón de estas
no,
cosas.
Pero realizar no, porque se ha quedado por primeira vez...
Bueno, hombre, claro, que o sea, hay una persona que le vas a anos en plan, ay Dios mío, esa
claro,
persona de repente
que
esa oportunidad de...
Claro,
vez,
también
claro,
quiero decir, no me caso, que un poco...
Lo invito de cuarto, ven, me lo como.
Digo, digo por la miña persona pasada tengo que hacerle este favor.
Es que este rollo, en plan, no porque en son, sino porque en fun, vamos.
No, pero eu creo que distinto, por ejemplo, no caso que estoy pensando, meu personal no es un tema de que deixaras a la persona porque... se acabó el amor, sino más que un tema de circunstancias, de distancias, de momentos de la vida, que pasa un poco también la peli esta de Past Lives.
A ver, que no es solo a personas, son también los contextos. Por eso los amores claro. De adolescencia, en mi opinión, son tan potentes, porque estás en un contexto en el que todo es gigantesco.
Sí.
O sea, yo las conversaciones sobre mozos que tenía con las mis amigas a nivel de intensidad no somos de ahora. Entonces eso amplifica esa historia, o sea, es como
sí.
Una cosa por arriba de otra que parece un mundo.
Es que el tiempo también pone un aire de épica a cuestiones
claro.
Que si ahora lo miras por una cámara espía, en plan, cariño, esto es una tontería como,
sí,
como a casa.
Sí, sí.
Cha. No sé. Eu teño así unha perspectiva sobre...
Volve a música bueno, épica.
Sí, sobre o pasado e demais, como máis pegada a ese tempo. O sea, creo que experimento máis como un capítulo que non se pode reproducir noutro lado. Non? Uh-huh. Tamén teño a experiencia de ter amigas que xa non están porque morreron, digamos,
ah, okay.
E que agora eu son moito máis maior do que sempre foron elas cando éramos moi amigas e eran igual un par de anos maiores que a min, non? Mm. Eso creo que me dá unha dimensión do tempo como moi extraña, non? Porque claro, cando pensas en reencontrarte con alguén que non podes, a ver, non sei se me estou explicando, hai persoas que eu non podo imaxinar con 35 anos porque
no
sempre terán 26.
Sí.
E para min agora esas persoas que terían 26 me parecen persoas moito máis inmaduras, entre comillas, inmadura non é a palabra, pero do que eu son agora.
Sí, pouco
non?
Desenvolvidos.
Non pouco desenvolvidas, pero quero dicir, non?
Estaban noutra etapa.
Sí, outra etapa. Tería unha relación de amizade con Berta aos 26 anos. Sí, pero sería unha relación un pouco paternalista, non? Porque,
sí, claro.
Bueno, pois me vería como un pouco de pero ti, pero non sei que. Entón, con ese tipo de relacións do pasado, sobre todo con xente que non está e, por tanto, non podo concibir de ninguna maneira a súa evolución, aprendín tamén un pouco a orientar a cada persoa no seu tempo a forza, non? E o mesmo con pois amores, desamores de todo tipo e demais, que para min, sobre todo porque no meu caso, con tampouco seguín logo que foi de, non?
Claro.
Alguna xente sí, pero e outra non, pero a que non de maneira como moi, non? Como que non teño nin idea, nin a máis remota, non? Entón, claro, para min sería case como un rollo de, bueno, pues ese rapaz ou esa rapaza de 18 anos, que tal, ¿no? Claro, digo, o mellor agora teñen 36, pero, ¿no? Sigo vendo como esas persoas, ¿no? Entón, claro, me parece imposible retomar nada por aí, ¿no?
Non sei, é que é un pouco o argumento de Carme, de non porque en son, senón porque en fun.
Estou moi, moi a favor de tratarse ben nos presentes e futuros, quero dicir.
Claro.
Non hai que perder oportunidades futuras tampouco, que é moi importante.
Que ás veces pensamos, bueno, que as máquinas do tempo concíbense como invencións de ciencia ficción, a veces a máquina do tempo é unha persoa que vendo pasado, pero venche para joder o futuro tamén. Entonces,
hacerse favores veces... para diante para atrás.
Claro, entonces, ás veces para tens que deixar que o adolescente que fuche siga sendo un adolescente frustrado para que tú non sexas un adulto jodido dentro de 5 anos.
Porque... hai que pensar como pensa Nico de que o presente é o mellor que estás vivindo e a persoa que vayas coñecer agora é a mellor que vais coñecer na tua vida.
Sí, a iso contribúes se acaba definitivamente Facebook, porque creo que Facebook trouxo moito mal, ¿no? De repente, iso, tes 30 anos e fulanito te ha empezado a seguir e dices, guau. Guau. Non? Si o Facebook se acaba definitivamente, creo que podremos seguir vivindo tranquilos ignorando todo iso.
Parece un bo alegato final. Realmente Facebook.
Podemos
todos
pechar.
A favor, bueno, sí.
Moito mellor que o primeiro programa que fixemos fai 87 anos.
Por suposto.
Co análise do tempo, pois... Moitas grazas, Berta, por volver connosco.
Grazas a vos.
E por compartir este tempo con nos.
Moi ben traído.
Que impredecible.
Que impredecible, por favor. Que escuela de USC.
Grazas a cafetería... ¿Cómo se llama?
Por favor, Adrián.
No, Adelia. Que ten un nome que é complicado para min. A primeira vez que veño, volverei, porque é un sitio chulísimo. Preciosísimo, o café está riquísimo.
Muy bon.
Invítame un café y hazme el amor.
Citando a Isa Calderón.
Estamos en contra.
De forma semanal. A mí.
Ni de coña.
Ni me hables, ni me invites a café, ni me hagas el amor, porque te meto una hostia que te mato. Por quien fui. Alegato final.
Carmen.
Pois vémonos no próximo programa. Moitas gracias a Adelaide.
Ah, bueno, unha canción poñemos para rematar.
No. Acabaron as cancións.
3, 2, 1.
Fuera.
Ata dentro de 2 semanas.